Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Lumi sulas, saabus varakevad. Krabat õppis nagu arust ära. Kaas õpilastest oli ta juba ammu ette jõudnud. Meister kiitis teda, väljendas äärmist rahulolu tema edasijõudmise pärast mustas maagias. Ta ei näinud aimavat, et krabat ainult õppis ja aina õppis, olla valmis võitluspäevaks, tasumispäevaks. Pühapäeval pärast nelja kannatusnädalat tõusis Märten esimest korda jälle voodist. Ta istus puukuuri taha päikese kätte. Ta oli kahvatu, kõhnaks jäänud, peaaegu läbipaistev. Ja tal oli, nagu nüüd ilmsiks tuli, kael kõveraks jäänud. Vähemalt rääkis ta nüüd jälle hädapärast jah ja ei ja anna siia või jäta. Suurel reedel võeti Lobos musta maagia kooli. Kuidas väike imestas, kui meister ta rongaks muutis. Rõõmsalt vuhises ta läbi kambri, riivates seejuures oma tiivaotstega surnu pealuud ja nõia piiblit. Kolm korda pidi meister kšš tegema. Siis alles laskus ronga hakatis õrrele. Vaksa pikkune naljakas must linnuke elavate silmade ja turris sulgedega.
See on kunst, kuidas mõtteis rääkida teise inimesega nii, et ta sõnu kuuleb ja mõistab, nagu tuleksid need temast enesest.
Veskipoistel ei olnud sellel õhtul kerge meistrit jälgida, kuna Lobos pidevalt nende mõtted kõrvale juhtis. Lõbus oli teda vaadata, kuidas ta silmi pööritas, kaela väänutas ja tiibadega vehkles. Mölder võis nõia piiblist lugeda, mida tahtis. Krabat ei lasknud ainsatki sõna kõrvust mööda. Ta oli aru saanud, kui tähtis on uus õppetund tema ja tüdruku jaoks. Silp silbilt tuupis ta loitsud endale pähe. Siis naril enne uinumist kordas ta neid nii palju kordi, kuni oli kindel, et ta neid enam iialgi ei unusta. Lihavõtte laupäeval pimeduse saabudes saatis meister veskipoisid jälle välja märki tooma. Loendusel jäid krabat ja Lobos viimasena üle. Mölder saatis nad teele nõiaõnnistuse saatel. Krabat oli kummagi jaoks puukuuri kaks tekki valmis pannud, kuna vastu õhtut oli taevas pilve läinud ja paistis vihma moodi. Et nad olid veskist lahkunud viimastena, kiirustas ta Lobosit tagant. Tema meelest võisid juba mõned teised kaks poissi olla teel Bäumeli surmapaika. Kart ootus, mis osutus alusetuks, nagu selgus, kui nad puuristi juurde jõudsid. Metsaservas korjasid nad puukooretükke ja oksaraage ning tegid väikese lõkke. Krabat seletas poisile, miks nad siin väljas istuvad just nimelt selles paigas ja et neil tuleb nüüd lihavõtte öö veeta kahekesi koos tule ääres valvates. Väristades messis Lobos enese tekkidesse. Ta arvas, hea seegi, et ei tarvitse siin üksi istuda, muidu võiks juhtuda, et ta sureb hirmust ja siis peaks võib-olla veel ühe puuristi siia püsti panema, kuigi väiksema. Pärast rääkisid nad musta maagia koolist ja eeskirjadest, mille järgi toimus nõiakunsti õpetamine. Siis vaikisid nad mõnda aega ja viimaks hakkas Krabat rääkima Tondast ja Mihalist. Ma ju ütlesin sulle juba, et jutustan ühel päeval neist. Kui ta Lobosile oma sõpradest rääkis, sai talle selgeks, et ta ise vahepeal oli asetunud Tonda kohale. Vähemalt, mis puutus sellesse poisikesse, kes teisel pool lõketa vastas istus. Esialgu oli ta nõuks võtnud Lobosile Mihali ja Tonda lõpust mitte rääkida. Igatahes mitte midagi lähemat. Ka Voršulest mitte, kes oli maetud saidevinkeli surnuaeda. Ja seda... et Tonda oli kinnitanud, et Kooselbruhi veskipoisid toovad tütarlastele õnnetust. Kuid mida kauem ta rääkis, seda enesest mõistetavam tundus talle, et poisil on õigus ka seda teada saada, millest ta teda esialgselt säästa oli kavatsenud. Nii juhtuski, et Krabat jutustas talle kõigest. Ainult noatera saladusest ei hinganud ta midagi, et mitte ohtu saata selles peituvat võlujõudu. Kas sina tead, kes on süüdi Tonda ja Mihali surmas? Küsis Lobos. Ma aiman seda, vastas Krabat. Ja kui minu aimdus õigeks osutub, õiendan ma arved. Veidi enne keskööd hakkas kergelt vihma sadama. Lobos tõmbas teki üle pea. Ära seda tee, ütles Krabat. Siis ei kuule sa kella helinat ja laulu külast. Natukese aja pärast kuulsidki nad, kuidas kaugusest lihavõttekellad helisema hakkasid ja nendeni kostis Schwarzkolmist eeslaulja tütarlapse hääl. Eeslaulja hääl ja temaga vaheldumisi teiste tüdrukute hääled. Kõlab ilusasti, arvas Lobos, et seda kuulda võib end rahulikult lasta märjaks sadada. Järgnevad tunnid veetsid nad vaikides. Lobos oli aru saanud, et Krabat ei tahtnud ei rääkida ega ka seda, et teda segataks. Tal polnud raske vaikida. Tonda ja Mihali saatuses teada saamine andis talle rikkalikku mõtlemisainet enam kui pooleks ööks. Tüdrukud laulsid, kellad helisesid. Krabat ei märganud, et mõne aja pärast jäi vihm järele. Sel tunnil polnud tema jaoks olemas ei vihma ega tuult, ei sooja ega külma, ei valgust ega pimedust. Tema jaoks oli nüüd veel ainult eeslaul ja tema hääl ja mälestus sellest, kuidas ta silmad olid säranud lihavõtte küünla helgis. Seekord oli Krabat otsustanud mitte mitte enam enesest väljuda. Eks olnud meister õpetanud kunsti oma mõtteist teiste inimestega rääkida, nii et teine sõnu võib kuulda ja mõista, nagu tuleksid need tema enese sisemusest. Vastu hommikut lausus Krabat uue loitsu. Ta suunas kogu jõu, mis ta südames oli tüdrukule, kuni ta uskus tundvat, et nüüd on ta temani jõudnud. Ja siis rääkis ta temaga.
Sind palub keegi, laulik, et sa teda kuulaksid,
rääkis Krabat.
Sa ei tunne teda, aga tema tunneb sind ammu. Kui sa täna hommikul oled ammutanud allikast lihavõtte vee, siis sea oma kojuminek nii, et sa teistest tüdrukutest maha jääksid. Üksi pead sa minema oma veekruusiga, sest keegi tahab sind kohata ja ta ei soovi, et see sünniks kõigi teiste silma all, sest see puudutab ainult sind ja mitte kedagi teist maailmas.
Ta vannutas tütarlast 3 korda ikka samade sõnadega. Siis hakkas koitma, laul ja kellad vaikisid.
Nüüd jõudis kätte aeg Lobošile õpetada 5 nurga joonistamist ja teine teist märgiga tähistada. Laastudega, mis Krabat tonda noaga puuristi küljest lõikas ja lõkketulel otsast sööstuda laiskis. Koduteel oli Krabatil nii kiire, nagu oleks teda vallanud auahnus olla esimene, kes veiskisse jõuab. Loboš suutis oma lühikestel jalgadel vaevu temaga sammu pidada. Veidi enne Koselbruhi esimeste põõsaste juures jäi Krabat seisma. Ta tuhlas oma taskutes, siis haaras peast ja ütles, ma unustasin selle puuristi juurde maha.
Mis asja?
Küsis Loboš.
Noa.
Selle, mis sa tondalt said?
Tondalt, jah. Pois teadis, et tonda nuga oli ainus mälestusese, mis Krabatil temast oli.
Siis peame me tagasi minema ja selle ära tooma,
sõnas ta.
Ei, vaidles Krabat talle vastu ja lootis, et Loboš pettust ei märka. Las ma jooksen üksi tagasi, nii läheb kiiremini. Sa võid vahepeal põõsa all istuda ja mind oodata.
Arvad,
poisike haigutas. Ma mõtlen nii, nagu ma ütlesin. Sel ajal, kui Loboš põõsaste alla märjale rohule istus, ruttas Krabat tagasi kohta, kus ta teadis tüdrukuid mööda tulevat, kui nad lihavõtte vett koju kannavad. Seal peitis ta enese heki sisse. Ei läinud mööda kuigi palju aega, kui tüdrukud pikas rivis oma veekruusidega temast möödusid. Krabat nägi, et laulikut ei olnud nende hulgas. Tüdruk oli niisiis teda kuulnud ja mõistnud, mida Krabat temalt mõtteis oli palunud. Kui teised tüdrukud olid silmist kadunud, nägi ta eeslauljat tulemas. Ta tuli üksinda kõvasti oma villasesse suurretti mähitud. Siis astus Krabat esile ja sammus talle vastu.
Mina olen Krabat, veskipoiss Koselbruhist, ütles ta. Ära karda mind.
Tüdruk vaatas talle üsna rahulikult otsa, nagu olekski ta just seda oodanud. Ma tunnen sind, sõnas tüdruk, sest ma olen sind unes näinud. Sind ja ühte inimest, kes haub sinu vastu halba. Aga meie kahekesi, sina ja mina, pole temast välja teinud. Sellest ajast peale olen oodanud kohtumist sinuga. Ja nüüd oled sa siis siin.
Mina olen siin, ütles Krabat.
aga ma ei saa kauaks jääda. Nad ootavad mind veskis.
Ka mina pean koju minema, ütles tüdruk. Kas me näeme veel teine teist?
Siis torkas ta oma suurreti nurga otsapidi lihavõtte veega täidetud kruusi ja pühkis sõnagi lausumata viisnurga krabati laubalt ära. Ettevaatlikult ja kiirustamata nagu enesest mõistetavalt. Poisile tundus, nagu oleks tüdruk temalt võtnud häbipleki ja krabat oli talle lõpmata tänulik, sellepärast, et tüdruk oli olemas ja et ta seisis tema vastas ja vaatas talle otsa.
Lobos oli metsaserval põõsa alla magama jäänud. Kui krabata eratas, tegi ta suured silmad.
Said sa kätte?
Mis asja?
Noa.
Ah jah, sain, lausus krabat.
Ta näitas tonda nuga ja laskis tera lahti klõpsuda.
See oli must.
Sa peaksid seda liivapaberiga hõõruma,
arvas Lobos,
ja korralikult sisse määrima. Kõige parem oleks koera rasvaga.
Jah, seda peaksin küll tegema.
Siis ruttasid nad kodupoole. Teel kohtasid nad Vitkot ja Jurot. Nemad olid olnud surmaristil ja ka hiljaks jäänud.
No ei tea, kas jõuame enne vihma, arvas Juro.
Nende sõnade juures vaatas ta krabatile otsa, nagu puuduks sel midagi.
Viisnurk.
Krabat ehmus. Kui tema ilma märgita veskisse tagasi pöördub, hakkab meister tingimata kahtlustama. Siis võib neil mõlemal nii temal kui tüdrukul halvasti minna.
Krabat kraamis oma taskutes otsides tükki sütt, aga ta teadis, et tal seda pole.
Tulge,
kiirustas Juro.
Muidu saame pähe. Jookseme!
Sel hetkel, kui poisid metsast välja jõudsid ja veski poole jooksma hakkasid, puhkes raju.
Tuuleiil viis Vitkol ja krabatil mütsid peast.
Padu vihma kallas alla nii, et Lobos kiljuma pistis. Läbi märgadena jõudsid kõik neli veskisse. Meister ootas neid läbematult. Nad kummardusid härjaike alla, võtsid vastu kõrvakiilud.
Kus on teie märgid, tont? Võtaks.
Märk,
kordas Juro. Seal ta on, ja ta näitas laubale.
Seal ei ole midagi,
hüüdis meister.
Siis on see neetud vihm ta maha pühkinud.
Mölder kõhkles hetke. Ta näis asja kaaluvat.
Õrska!
Käsutas ta siis.
Too mulle koldest tükk puusüt, aga tee käku!
Jämedate joontega joonistas ta neile neljale nina juure kohale viisnurgad. Need põletasid nagu tuli nende nahka.
Tööle!
Sel hommikul pidid nad kauem ja rohkem rõgama kui harilikult. Kestis terve igaviku, kuni ka need neli poissi olid märgi otsa esiselt maha higistanud. Siis aga oldi nii kaugel, ka seekord, ja Lobos, väike Lobos, suutis äkki täis viljakotti peakohal keerutada.
Ju hei, vaadake nüüd, kui kerge on mul tööd teha! Vaadake nüüd, kus mul on alles jõud!
Veskipoisid veetsid ülejäänud osa päevast lihavõtte tibusid süües ja veini juues, laulu ja tantsu lüües. Jutustati lugusid ka torukübarikust. Ja Andrus, kui ta juba paraja auru all oli, pidas kõne, mille kohaselt kõik veskipoisid olid vahvad sellid ja kõik meistrid tuli kuradile saata kõige sügavamasse põrgu põhja.
Selle peale lööme klaasid kokku,
hüüdis ta.
Või on keegi teist teisel arvamisel?
Ei,
hüüdsid kõik ja tõstsid peekrid. Ainult Staško kinnitas valjuhäälselt, et tema on vastu.
Kuradile saata,
hüüdis ta.
Saatan peab ise tulema ja meistrid ära viima. Ta peab neil kõigil järge mööda kaela kahekorra käänama krõks. See on minu arvamine.
Sul on õigus, vennas,
Andrus embas teda.
Sul on õigus. Võtku kurat kõik möldri saksad, kõik ja meie oma esimesena.
Krabat oli endale nurka koha otsinud, siiski teistele küllalt lähedale, et kellelgi poleks põhjust ütelda, et ta end kõrvale hoiab. Ja ometi istus ta siin selle möllu seas oma ette. Ja sel ajal, kui poisid laulsid ja naersid ja lennukaid kõnesid pidasid, mõtles tema tüdrukule. Kuidas ta teda täna hommikul oli koduteel kohanud ja kuidas nad olid seisnud ja teine teisega juttu ajanud? Krabatil oli meeles igada sõna. Iga liigutus, iga pilk ja ta oleks võinud veeta veel tunde oma nurgas tüdrukule mõeldes ilma, et ta oleks märganud, kuidas aeg lendab, kui Loboš poleks tema kõrvale pingile istunud ja teda müksanud. Ma tahan ainult midagi küsida.
Jah,
ütles Krabat püüdes mitte pahane näida.
Lobošil oli suur mure.
Mida Andrus seal praegu ütles ja Staško, kui see meistri kõrvu satub?
Ah, need on ometi ainult nii sama suu soojaks ütlemised, kas sa siis aru ei saa, arvas Krabat.
Ja Mölder,
küsis Loboš.
Kui Lüsko tale sellest räägib, kujuta ette, mida ta nende mõlemaga siis teeb?
Mitte midagi ei tee ta neile, mitte midagi.
Seda ei usu sa ise ka,
hüüdis Loboš.
Meister ei lepi sellega, mitte iialgi.
Täna küll, ütles Krabat.
Täna tohime meistrit sõimata talle katku ja koolerat kaela soovida või isegi saatanat, nagu sa kuulsid. Täna! Ei pane ta seda meile pahaks.
Vastupidi.
Tõsi,
küsis Loboš. Kes kord aastas oma pahameelele võib voli anda, lausus Krabat. See lepib pärast kõigega ja tuleb ülejäänud aja jooksul seda paremini toime oma tööga. Ja seda on, nagu sa märkad, Kooselbruhi veskis päris paras ports. Krabat ei olnud enam endine Krabat. Järgnevate päevade ja nädalate jooksul elas ta teispool kuud ja päikest. Ta tegi, mis vaja, ta rääkis poistega, ta vastas nende küsimustele, aga tegelikult oli ta sellest kõigest, mis veskis toimus kaugel eemal. Ta oli tüdruku juures ja tüdruk tema juures ja maailm ümber ringi muutus üha helgemaks, iga päevaga üha rohelisemaks. Mitte kunagi varem polnud krabat tähele pannud, kui mitmekesist rohelust oli olemas. Sadu liike rohurohelist, kase ja pajurohelist, sekkas sambla rohelist, mõnikord sinaka varjundiga, noort leekivat rohelist veskidiigi kallastel, igas hekis, igas marjapõõsas ja tumedat tagasi hoidliku mändide vanarohelist kooselbruhis. Mõnel tunnil sünget, siis ähvardavat ja peaaegu musta, kuid mõnikord vastu õhtud särama löövat nagu kullaga lakitud rohelust. Paaril korral nende nädalate jooksul mitte küll liiga tihti nägi krabat ka öösel unes tüdrukut. Põhiliselt oli unenägu ikka üks ja sama. Nad kõndisid koos läbi metsa või vanade puudega aia. Oli suviselt soe ja tüdrukul oli seljas helekleit. Kui nad nii puude all jalutesid, pani krabat talle käe ümber õlgade. Tüdruk kallutas oma pea tema poole, nii et ta juuksed krabati põske puudutasid. Pearätik oli tüdrukul veidi kuklasse vajunud ja krabat soovis, et ta seisma jääks ja tema poole pöörduks, sest siis saaks ta tüdrukule otsa vaadata. Samal ajal ta teadis, et oli parem, kui ta seda ei tee. Siis ei saanud teda ära tunda keegi teine, kellel oli võimu tema unenägusid pealt näha. Kaassellidele ei jäänud märkamata, et krabatiga oli midagi juhtunud, mis teda põhjalikult muutis ja Lüško tegi alatasa katset tema saladuse jälile jõuda. See juhtus nädal pärast suviste pühi. Hanso oli andnud krabatile ja Staškole käsu veskikivi teritada. Nad olid selle jahvatuskambri ukse kõrvale püsti asetanud ja süvendasid oma löögiraudadega kivi keskelt äärte poole viivaid kaarjaid sooni. Hoolikalt täksisid nad löögi kõrvale, et servad saaksid teravad. Vahete vahel käis Staško ära oma nüriks läinud löögirauda teritamas. See võttis omajagu aega. Siis tuli Lüško, pundar tühje jahukotte kaenla all. Krabat märkas teda alles siis, kui ta tema kõrval seisma jäi ja teda kõnetas. Lüško hiilis alati käratult ringi isegi siis, kui selleks mingit vajadust polnud. Küsis ta silma pilgutades. Kuidas ta nimi siis ka on? Kas ta on blond ehk pruuni või mustajuukseline? Kes? Küsis krabat vastu. See, kellele sa viimasel ajal kogu aeg mõtled, tähendas Lüško. Või arvad sa, et meie oleme pimedad ja võibolla ei märka, kuidas üks on sul pea segi ajanud? Une? Võibolla või nii. Ma tean head vahendit, et sind aidata, et sa teda kohata võiksid. On ju kogemusi tead. Ta piilus ringi, siis kummardus krabati juurde ja sosistas talle kõrva. Sul tarvitseb mulle tema nimi öelda, siis saaksin ma kõik üle jäänu kergesti korraldada.
Jää vait, ütles krabat. Mina ei saa aru, millest sa räägid. Sina oma tobedate juttudega sa ainult segad mind tööd tegemast.
Järgmisel ööl nägi krabat juba tuttu.
tuttavat tund tüdrukust. Jälle kõndisid nad puude all ja jälle oli soe suvepäev, aga seekord jõudsid nad ühele aasale, mis asus keset metsa. Ja kui nad metsast välja jõudsid, et lagendikku ületada, vaevalt said nad paar sammu astuda, kui neid riivas mingi vari. Krabat heitis oma kuue tüdrukule üle pea.
Kiiresti siit minema, ta ei tohi su nägu näha.
Ta tõmbas tüdruku tagasi puude varju. Kanakulli läbi lõikav ja kriiskav karje tabas teda nagu oleks nuga talle südamesse torgatud. Selle peale ta ärkas.
Järgmisel õhtul kutsus meister Krabati enda juurde. Tal oli vilets enesetunne ainsa silmapilgu all seistes.
Mul on vaja sinuga rääkida.
Mölder istus nagu kohtunik oma tugitoolis käsivarred ristatud ilme tardunud.
Sa tead,
jätkas ta,
et ma pean sinust lugu, Krabat. Ja et sina võid nõiakunstis kaugele jõuda, mis mitte iga ühele sinu kaasseilidest saavutatav pole. Ent ometi on viimasel ajal mul tekkinud kahtlusi, kas ma sind usaldada võin. Sul on minu ees saladusi. Sa varjad midagi minu eest. Kas poleks targem, kui sa mulle vabatahtlikult aru annaksid, ilma et ma oleksin sunnitud sinu järele luurama? Ütle mulle avameelselt, milles asi seisab. Siis mõtleme järele, mida me koos sinu heaks ette saaksime võtta. Nüüd on selleks veel aega.
Krabat ei viivitanud vastusega.
Mul ei ole sulle midagi ütelda, meister.
Kas tõesti mitte?
Ei,
vastas Krabat kindlalt.
Siis mine ja ära kurda, kui sul pahandusi tuleb.
Väljas eeskojas seisis Juro. Näis, et ta oli seal Krabati toodanud. Nüüd tõmbas ta Krabati kööki ja sulges ukse.
Mul on siin midagi, Krabat!
Juro pistis talle ühe eseme pihku. Pisikese kuivatatud juurika jupi kolmekordselt keerutatud sidumisnöörist silmuse küljes.
Võta, võta see ja riputa endale kaela. Muidu võid veel ohtu sattuda.
Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees ning ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööab need puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koorma. Kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse, kas on tal armas olemas, tulemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse.
Rõõmuga, siis kõrge.